Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, над 260 милиони христијани ширум светот денеска 7 јануари го слават Божик според јулијанскиот календар. Бадникови поворки во кои учествува и илјадници дечиња беа одржани во повеќе градови низ Македонија. Канадскиот премиер Джастин Трудо поднесе оставка. За норвешкиот премиер е загрижувачко што американскиот милиардер и сојузник на Трамп Илон Маск се вклучува во меѓународната политика. И во тенисот Ник Киргиос е подготвен за враќање на Дејвис Кап. Слушајте на. Над 260 милиони христијани од православна исповед ширум светот денеска 7 јануари го прославуваат Божик според јулијанскиот календар, со божикни литургии и други настани и обичаи различни во секоја земја. Православниот Божик се прославува во Украина, Русија, Македонија, Србија, Грција, Бугарија, Грузија, Етиопија, Египет и други земји. Македонските православни верници ширум светот, па и овде во Австралија, со многу внимание и почит го празнуваат денот со утрински богослов служби во црквите, а се поздравуваат и се отпоздравуваат со зборовите «Христос се роди и навистина се роди». Во Македонија беа одржани бројни бадникови поворки во повеќе градови во кои зедоа учество илјадници деца. Во битолската поворка околу 5000 деца носеа звезди во рацете кои сами ги изработиле, навестувајќи ја Божикњата ноќ кога е роден Исус Христос. Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан во пресрет на рождеството Христово упати божикно послание до верниците. Тој од нив побара да се почитуваат меѓу себе и да градат единство во црквата Христова.
Ние ја имаме богоблагословената можност да ја разбереме пораката упатена до сите народи и за сите времења. А во ова наше време, кога за жал односите меѓу многу народи и земји не се во согласност со небесната порака, кога војните и немирите стануваат се поразрушувачки, кога меѓу човечките односи се се позастрашувачки, повеќе од кога и да е, потребно ни е да го пресретнеме Христа, за тој да се всели во нашите срца, да секој наш ден да ни биде исполнет со трепетната божикна радост и со дела да се покажеме како вистински добротворци и миротворци. За постојано, заедно со ангелите, да се удостоиме, да пееме слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди. Честит Божик и од Бога благословено новото лето Господово.
И македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова по повод големиот христијански празник Божиќ упати честитка до сите граѓани кои го прославуваат денот на Христовото раѓање. Во честитката, меѓу другото, се вели, цитат, «Христовото раѓање не учи и не инспирира како да сакаме да шириме мир и хармонија, да им помагаме на беспомошните, безрезервно да даваме подкрепа и да нудиме утеха. Божиќ ја символизира животворноста на верата и надежта како суштински за човековата природа». Канадскиот премиер Джастин Трудо поднесе оставка, наведувајќи го како причина зголеменото незадоволство од неговото раководство и ненадејната оставка на неговиот министер за финансии, што ги разоткри внатрешните владени превирања. Видно емотивниот Трудо се опиша себе си како борец, но призна дека не е вистинскиот лидер да ја води партијата на следните избори, со оглед на она што тој го нарекува очигледни внатрешни битки.
As you all know, I am a fighter. And I am not someone who backs away from a fight, particularly when a fight is as important as this one is. But I have always been driven by my love for Canada, by my desire to serve Canadians, and by what is in the best interest of Canadians. And Canadians deserve a real choice in the next election. And it has become obvious to me with the internal battles that I cannot be the one to carry the liberal standard into the next election.
Господин Трудо објави дека парламентот, кој првично требаше да продолжи да заседава на 27. јануари, ќе биде суспендиран до 24. март за да се даде време за трка за лидерство на Либералната партија. Сите три главни опозициски партии планираат да изгласат недоверба кога парламентот повторно ќе се состане, што ги прави многу веројатни пролетните избори под новото раководство на либералите. Норвешкиот премиер вели дека тој смета дека е загрижувачко што американскиот милиардер и сојузник на Трамп, Илон Маск, се вклучува во меѓународната политика. Загриженоста уследи по неодамнешните забелешки на Илон Маск за британскиот политичар Найджел Фараж, кој уследија по изјавите дадени минатата година за подршка на екстремно десничарска германска партија пред незините национални избори. Илон Маск е најбогатиот човек на светот и откако потроши повеќе од 250 милиони долари за да му помогне на Доналд Трамп во неговата кампања, сега стана специјален советник на новоизбраниот председател. Норвешкиот премиер вели дека ако господин Маск одлучи да се вклучи во политиката на Норвешка, таможните политичари треба колективно да се оградат од неговите напори. Во меѓувреме, германскиот канцелар Олаф Шолц вели дека господин Маск се обидува да влијае на изборите во Европа.
The crucial thing is that Mr. Musk has supported a partly right-wing extremist party, and as you can see, is not only acting in this direction in this country. And that is something we not only disagree with, I reject that.
Представникот на САД Амос Хокстајн се состана со председателот на Либанскиот парламент Набих Бери за да разговара за прекин на огнот меѓу Хезболах и Израел. Израел и Хезболах се согласија на 60-дневен прекин на огнот со посредство на САД, кој повикува на постепено израелско војно повлекување по повеќе од една година војна, во согласност со резолуцијата на Советот на безбедност на Обединетите нации од 2006 година, со која заврши нивниот последен голем конфликт. Господин Хокстајн вели дека САД ќе продолжат да даваат подршка за прекин на огнот.
Today's withdrawal of Israeli military back into Israel in the western side will be followed by other withdrawals until they are on the out of Lebanon completely, and we will continue our commitment as the United States and the international community to support the Lebanese army as they implement the agreement and provide security in the south and throughout the country.
Главната министерка на Северната територија Лија Финокијаро вели дека рекордно високиот број на затвореници ја принудува владата да го претвори полицискиот објект во привремен затвор, бидејќи стапуваат на сила новите закони за ослободување со кауција. Промената на законите за ослободување со кауција се совпаѓа со тоа што Северната територија достигна нов рекорд од 2628 затвореници, што представува повеќе од 1% од населението на територијата. Застапниците на реформите во правосудството тврдат дека построгите закони кои вклучуваат давање на полицијата овластувања да претресува ученици за оружје ќе бидат неефикасни во намалувањето на криминалот. Господица Финокијаро вели дека законите се за задржување на сериозните престапници од улица.
We're seeing more people being arrested and remanded, which means safer streets. The watch house at Palmerston Station will be handed over to corrections for the foreseeable future to help with the demand pressures as Declan's Law comes online.
Властите уапсија двајца осумничени барани за убиство откако жена била бркана и смртно застрелана на улица во предградие. Полицијата во Квинсленд вчера уапси 29-годишен маж од Марсден и 32-годишен маж од Кобултур во Логан, јужно од Бризбен. Налози за апсење за двајцата мажи беа издадени откако Клои Джейд Мейсон беше пронајдена во несвест на улицата Кобултур, северно од Бризбен, како умира на местото на нападот. Полицијата беше во потрага по мажите во северниот дел на Нов Јужен Велс уште од инцидентот на 22 декември. Службата за дарување крв Lifeblood упати итен повик за крводарители откако минатата недела беа откажани рекорден број планирани крводарувања. Lifeblood вели дека секојдневно доставува повеќе од 9500 трансфузии на крв и плазме и лекови во австралиските болници. Донациите им помагаат на пациентите со рак, жртвите на траума на патиштата, мајките и новородените бебиња и луѓето со имунолошки дефицит. Повеќе од 6500 луѓе ги откажаа своите термини за донации минатата недела, што го потикна повикот за повеќе луѓе да се јават во клиниките низ Австралија. А неодамнешни податоци не од Советот за рак и Австралиското биро за статистика покажуваат дека над 2 милиони австралици се обиделе да се сончаат со цел да добијат боја на кожата минатата година. Ризичното однесување на сонце било повисоко за младите австралици на возраст од 15 до 24 години, при што младите жени почесто од младите мажи се сончаат. Извештаите исто така покажуваат дека само половина од австралиците користеле три или повеќе форми на заштита од сонце кога биле изложени на сонце за време на периодите со максимално ултравиолетово зрачење. Професорката Ен Каст, председателка на Националниот комитет за рак на кожата при Советот за рак, вели дека луѓето треба да ги сватат здравствените совети сериозно.
These are really concerning because we know that intentionally getting exposed to UV radiation through lying in the sun is damaging to your health and it increases your risk of skin cancer and also causes premature aging as well, which I'm sure these young people don't want either.
Во тенисот Ник Киргиос е подготвен да се врати на австралискиот Дејвис Кап за прв пат по повеќе од 5 години. Финалистот на Вимблдон од 2022 година, кој ги прави првите чекори на враќање по долгогодишните повреди, е изненадувачка селекција на капитенот Лейтон Хјуит за квалификацискиот надпревар во Шведска, во Стокхолм, на 31 јануари и 1 февруари. Во тимските номинации 29-годишниот тенисер беше именуван заедно со редовните Алекс Де Минаур, Джордан Томсон и Танаси Кокинакис. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,62 американски долари и 36,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,27 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда, 8 јануари. Перт сончево, максимално 29 степени, Аделаид претежно сончево 32, Мелбурн сончево 29, Хобарт исто така сончево, максимално 24, Камбера облачно 23, Сиднеј врнежливо 24, Брисбен услови за слаби врнежи, максимално 29, Дарвин повремени врнежи со услови за бура 34 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 40 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.